Abena Roma, ichipandu acha alenga pabula. Ndeso sechi nemuri Kristu, nshile vepa, kampingu wandi ambele ntemu mpashu wa mshiro. Ukuti ndimubula ndobu kalamba. Nechi konko ichishile kamu mutima wandi. Pantu inewine, ni ingafuayo kuwawa atipo wa putulu wa kuri Kristu. Pamula ndua wa mnina ne. Abantu wa kumubili wandi. Ababena Israel, ubwana bwabo n'obukata n'efipingo n'okuperwa malango n'okubombera lesa n'efilayo n'efikolo efyabo. Kabiri ekwafumine Kristu kulubali kubuntu nse ouli pali fyonse lesa apalu omuyayaya. Amen. Lero tekutira chafirwe chebo chakwalesa iyo. Pantu wonsaba muri Israel tebe na Israel wonse iyo. Kabiri wonsaba mungu fyashibwa kwa Abraham. Teba na wonse iyo.
Iyo, kano muri Isaac, emu kalingilu wabu fyashibove.
Kutila, teba na wakumubiri, eba na wakwalesa. Lero aba na wachirayo. Eba linguobu fiashi. Pantu chachirayue chichebo.
Kunchita inonkesa. Na Sara akaba nomwana mwaume.
Awete chicheka. Leo Rebecca nao. Pakubane fumo kumwa ume umawine.
Isaac shifwe. Irio abana bachiri tabala fyalwa. Kabiri tabala chiteji sumanangu chivi. Ukutiyo. Ukupanga kwa kwalesa. Ukua kusala kupampa mikwe. Te pamulandu wa mirimo.
Lero pamulandu wa wite buwa kwe. Wene ae veruati.
Umuka lamba akabombelo mwaiche.
Ifyo chale mbwa achiti.
Yakobo nalimutemwa. Na Isao nalimupata.
Echo tuleti la shani. Ushetu tire, kuri ukulunga na kuliresa. Nakalia, pantu kuli Mose, atila.
Kabele loluse, uonkate mwokubele loluse. Kabili nkabele nkumbu, uonkate mwokubele nkumbu.
Eicho kwena, te cha ufuwa ya nangu, cha ubutuka iyo. Lero cha kuhaleso uwele loluse, pantu ichilembo cha atila kuli Farao.
Ni chichine na kuimishe. Kukukulangila muli iwe amaka yandi. Na ukubilishe shinali yandi mchalo chonse.
Eicho kwena. Uyo atemenwe. Ukumubere loruse. Amubere loruse. Noyo atemenwe. Ukumutalamika. Amutalamika. Eicho letila kuline. Nga chinshi achiri ale pero romulandu. Pantu ui nga kanyo kufaya kwa kwe nani? Iye, we muntu we. Ni wani ulewe sashefebo kuliresa. Ushecha abumwa. Chinga tila kulika bumba. Chinshi cho wanchitirefi. Ushe umubumfi. Takwe tebu ichibinda kuibumba. Kukuchitako kumupusa umowine. Ichipe chimo chibecha mulimo wa mchinshi. Na chimbi chibecha mulimo uwabulu wa mchinshi. Lero nisha ningalesa. Pakufayo kula ngobu kalino kusokolola maka yakwe. Ashipikisha no kuteka nyoku ingi kufipe fiabu kali. Ifia peka niwa kukulola kuboni. Kabiri nishani nga achitirefio kutia sokolo leo buchinda miwabu katabu wakwe. Pafipe fyaluse, ifi apeka ni shiwe liwela kukumono obukata. Kutila pali ifwe, fwe waitire. Temuba yuda beka iyo, lero na mube na fyalo pamo.
Filia, atila na muli Osea.
Abashali bantu bandi, nkabeta abantu bandi. Nomu anakashi usha temuikwa, nkamuitowa temuikwa. Kabili, ukuntu bae belwe ukuti, tamuli bantu bandi. Eko baketwa abana baume bakwalesa wa mweo.
Awe Zaya abirikisholwa kwa Israel ati
nelio impendwa yabana bakwa Israel yabango musensenga wakulibemba abampendwa fye eba kapusuka pantu shikulu akachitechewo chakwe panwe sonde uko chipuishisha no kukalakasha.
Kabiri ifyo Ezaya asuseleri ibera ati
shikulu wa milalo abula tushila kwembuto ngatwa banga Sodom ngatwa palana na Gomora.
Echo tuletira shani tutile abena fyalo bashako nkereri obulungami basango obulungami obulungami bwine wa mutetekera lero Israel paku konkerere mbera ya bulungami tafikireko kumbere yi ngachinshi icho tabako nkerere mu kutetekera lero kwati ni mukubembe mirimo bai pununa pebu elya kuipununa ko ifyo chale mbwa chiti
moneni ndevi kamusioni ilivwe ilya kuipununa ko kabili chilivwe icha kuipuntu lako kabili utetekela wene takalengwe insoni.